Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Dan l-aħħar kont il-kantin tal-Università u waqt il-kafe ħadd pjaċir niltaqa' mal-imħallef Lawrence Quintano, Senior Lecturer fil-Fakultà tal-Liġi. Id-diskors waqa' fuq il-Latin, fuq l-importanza tiegħu fil-liġi. L-imħallef Quintano laħaq żmien meta l-Latin kien għadu mallem il-liċeo u meta din il-lingwa kienet għadha neċessarja biex wieħed jidħol l-Università għall-kors tal-Arti u anki għall-kors tal-Liġi. Miej qasam id-dispjaċir tiegħu lil-Latin madux jiġi studjat mill-istudenti tal-liġi. Bir-riżultat li l-avukati tal-lum jiġu biex jużaw ċerta espressjonijiet bil-Latin fl-qrati bla ma jkunu jafu eżatt it-tifsira tagħhom. Ma kont sorpriż xejn isma' dan il-kliem għaliex kemm il-darba kont smajtu qabel mingħand avukati veterani. Il-liġi tagħna hija bbażata fuq il-liġi Rumana u għal din ir-raġuni ħafna termini legali huma tradizzjonalment bil-Latin. L-istudju tal-liġi għadu sal-lum jibda mid-dritt Ruman. Ħafna massimi legali imorru lura għall-antikità, għal ġabra ta' kodiċi ta' żmien l-imperatur Byzantin Ġustinjanu fit-sitt seklu wara Kristu. Il-Corpus Juris Civilis, li huma bil-Latin, li sa dak iż-żmien kien għadu l-lingwa uffiċjali governattiva fl-Imperu Byzantin fejn il-lingwa l-aktar magħrufa u komuni kienet il-Grik. Meta xi snin ilu intervistajt lill-Onorevoli Dr. Ugo Mifsud Bonnici bħala parti mir-riċerka dottorali tiegħi kien tani xi eżempji ta' dawn l-aforiżmi legali.
Per eżempju, ubi lex non distinguit. Nek nos distinguere debemus. Fej liġi ma tagħmilx distinzjoni. Għax aħna dawn huma massimi li nużaw fl-interpretazzjoni tal-liġijiet. Għadhom sal-lum jintużaw, anki mill-avukati li ma jafux bil-Latin, u mbagħad hemm anki massimu tal-liġi konċerni lek waħda minnhom jien. Nemni liċet lo kuppletari kum aliena jaktura. Għal ħatmu leġtu li jipprofitta ruħu mid-dannu ta' ħadd ieħor. Dew huma massimi legali li għadek tużhom. Mur il-qorti xi ma kien jew ieħor tisma' minni, jew anke pereżempju res inter alios acta. Jiġifieri jekk hemm il-darba kien hemm kuntratt bejn żewġ persuni u int ma kontx parti f'dik il-kuntratt, għalik int m'intix imdaħħal, imma dew kont imma kwantità kbira ta' frażijiet bil-Latin.
Anki għal-minja fil-Latin dawn il-massimi mhumiex faċli tifhimhom, appuntu għal raġuni li bosta drabi huma sintetikament konċiżi u kompatti. Xi ħaġa li l-Latin jippermetti ħafna, imma mhux daqstant il-lingwi moderni. Parti mill-attrazzjoni tagħhom fil-fatt hija l-konċiżità u l-preċiżjoni, apparti wkoll il-ħoss sonoru u awtorevoli tagħhom. Mhux taf xejn il-Latin kien meqjus parti mill-edukazzjoni neċessarja għal min irid jipprattika liġi? Matrikola fil-Latin kienet obbligatorja għadħul l-università. Sa snin 50 imbagħad wieħed irid jieħu l-BA qabel ikun jista' jibda l-kors tal-liġi. Issa l-kors tal-BA kien jieħu 4 snin. L-ewwel sentejn minnhom jikkonsistu f'kors obbligatorju u preparatorju, u t-tieni sentejn kors ta' speċjalizzazzjoni. Fis-sentejn ta' preparatorja, l-istudenti kienu jistudjaw numru ta' suġġetti obbligatorji, bħal-Malti, l-Ingliż, Taljan, Storja, Filosofija u il-Latin. Ġifieri, wara 5 snin tal-għatin fil-liċeo, jew fis-seminarju, ħafna studenti fosthom dawk li ridu jisiru avukati kienu jagħmlu 2 oħra Latin fl-ewwel parti tal-kors tal-BA. President Emeritus ieħor, Dr. Eddie Fenekadami, wara li lesta 2 preparatorja, għażel jispeċjalizza għat-tieni 2 tal-BA fit-3 suġġetti: il-filosofija, l-ekonomija u l-Latin. Fl-autobiografija tiegħu jgħid li kwota, il-ħsieb razzjonali dejjem oġobni, u allura il-Latin kien partikolarment għal qalbi.
L-università għanna kellna l-ewwel sentej konna sejħulhom preparatori li kienu obbligatori biex imbagħad titħol f'kors tal-liġi inkun se nidħol. U hemmhekk kellna tal-lin tal-classics, allora aktar mhux Latin biss manki storja, eċetera, ta' sentej preparatori għal-kors tal-liġi u xi kors ieħor. U għal-BA, għamilt il-BA, għamilt l-ewwel sentej, nikunu sentej preparatorju, u l-Latin kien obbligatorju biex tkompli għal-BA. Mbagħad għamilt sentej oħra fej jiena għażilt il-Latin bħala suġġett tal-kors tal-BA ġeneri.
Ġifieri għamilt 4 snin l-università studja l-Latin.
L-università studja l-Latin.
Din l-idea li l-studju tal-Latin għandu poteri partikolari li jirfina il-fakultajiet intellettuali u razzjonali tal-istudent hija idea pjuttost antika. Ninsibu għassir popolari mal-Ewropa kollha, speċjalment b'ironija, meta l-Latin ma baqax il-lingwa essenzjali tax-xjenza tal-liġi jew tad-diplomazija. U allura kien hemm bżonn raġuni oħra li tiġġustifika s-sija attwal fl-iskejjel, kulleġġi jew universitajiet għall-istudju tal-Latin, u partikolarment għal dawk l-istudenti li ma kinux intiżi għat-teoloġija u għall-ħajja reliġjuża. U kien hawnhekk li naraw isir iktar prominenti l-kunċett li l-Latin huwa eżerċizzju per eċċellenza għad-dixxiplina mentali. L-idea ġejja mill-istudju nifsu tal-grammatika Latina, għall-inqas kif kienet malma normalment safti żminilu, li kien jirrikjedi studju blamment u ripetut ta' diversi forum grammatikali. U meta mbagħad jibda l-qari ta' testi klassiċi Latini, l-analiżi tal-istruttura ta' sentenzi kumplessi u komplikati u blatmim, mimlija koordinamenti u subordinamenti minn xi diskors legali ta' xi avukat kbir Ruman bħal Ċiċerun. Dan kollu joffri eżerċizzju mentali it-tip li għall-inqas konvenzjonalment iktar nassoċjawh max-xjenza u mal-matematika. Ma ninsewx li l-Latin normalment għall-inqas fl-aħħar sekli qatt ma kien lingwa studjata bħala lingwa mitkellma, imma biex tinqara u forsi biex wieħed jagħmel traduzzjonijiet fiha. Din l-idea ta' taħriġ mentali imma li xorta waħda f'ambjent lingwistiku, għax xorta qed nistudjaw kliem, frażijiet u sentenzi, kellu appell speċjali għall-istudju tal-liġi. Fl-autobiografija tiegħu, il-professur Guido De Marco, li kien fl-istess kors universitarju ma' Ugo Mifsud Bonnici, jgħid li, ħani kwota, sibt l-studju tal-Latin disċiplina tajba tal-moħħ, il-mod kif jiġu formati id-deklinazzjonijiet u s-sintassi jagħmlu lil din il-lingwa taħriġ fil-loġika. De Marco kien ħa l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-Kulleġġ San Luigi, fejn ukoll studja xi sentejn qablu Eddie Fenekadami. U meta taħseb fl-edukazzjoni tradizzjonali tal-Ġiżwiti moħħok mill-ewwel imur fit-taħriġ rigorus tal-Latin. De Marco jkompli jgħid kif ommu stess kienet tistaqsih biex jgħidilha id-deklinazzjonijiet tal-Latin kull filgħodu qabel imur l-iskola. Għalkemm qatt ma kienet studjat Latin, jgħidilna De Marco, kienet tagħmel minn kollox biex taċċerta ruħha li jien kont nistudja l-Latin kif għandu jkun. Dan juri li anki l-ġenituri li forsi ma kellhomx edukazzjoni universitarja kienu jifmu kemm kien importanti l-Latin jekk uliedhom kien se jkollhom karriera professjonali. Dr. Eddie Fenekadami ukoll kellu missieru li kien iħobb ħafna il-Latin.
Il-Latin bħala kultura jagħtik bażi ta' kultura li ġelek taħseb, ġelek tinfetaħ. Jien fl-opinjoni tiegħi, u rrid nagħmel missieri kien jgħid għalli għaffirru minn ma jaffsi l-latin huwa bla bla kultura ta' xej, l-latin huwa essenzjali. Jien intendi li ngħid xi ftit hekk ukoll għalkemm żminijiet bidlu. Imma fi żmieni kienet iva, jekk inti irid ikollok bażi ta' kultura vera, trid tkun taf il-Latin jew il-Grieg. Imma l-Latin kien suġġett li jħobb ħafna u baħar ħobbu.
Mhux fis-swali tal-qorti biss kien jistema Latin, imma anki f'ambjenti politiċi, kamp li minn dejjem kien iddominat mill-avukati. Fil-parlamenti antiki kien jintuża ħafna il-Latin. Jekk wieħed iqalleb id-debates tal-Kunsilli tal-Gvern u anki tal-Assembleja Nazzjonali meta Malta kellha l-ewwel self-government, wieħed jiltaqa' ma' ħafna Latin inċitat mill-membri waqt id-diskorsi u l-interventi tagħhom. U mhux biss ta' termini legali, imma wkoll frażijiet minn testi klassiċi Rumani bħal Virgilju, jew Orazio, jew Ċiċerun, jew anki Ovidju, l-awturi li kienu jistudjaw bħala studenti. Prattika li dit tonqos u tonqos sakemm spiċċat fix-xejn. Lord Strickland, per eżempju, kien jitfa ħafna bil-Latin, u ġiri l-antagonisti politiċi tiegħu kuljunaħ fuqha. Kien jaf il-Latin tajjeb ħafna peress li apparti Malta kien studja wkoll fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Mondragone l-Italja u iktar tard studja l-liġi f'Cambridge. Il-President Emeritus Ugo Msudbonnici għalli li l-aħħar li ġieli sema li xi membru parlamentari jinċita bil-Latin kien il-politiku tal-Partit Nazzjonalista Giovanni Felice fis-snin 60, li m'għandniex ngħidu kien avukat, u li għal xi snin kien anki Ministru tal-Ġustizzja. Il-professur Ugo Mifsudbonnici kien kompla jgħidli li jemmen l-istudju tal-Latin kien jagħtik sens ċiviku qawwi u jsaħħek fil-virtuwijiet. L-istejjer tal-eroj patriottiċi Rumani li dwarhom normalment kienu jkunu s-siltiet ta' qari li studjaw l-istudenti fl-ewwel snin tal-Latin kienu jagħtuk sens ta' disinteress u sens li wieħed għandu jagħti servizz lill-pajjiżu b'obbligazzjoni. U mhux għaliex hemm gwadan personali. Skont Ugo Mifsudbonnici dan is-sentiment ta' responsabilità ċiviku naqas ħafna fostna minħabba fost raġunijiet oħra it-telfin tal-Latin mill-edukazzjoni regolari fil-formazzjoni taż-żgħażagħ.
Jiġifieri jien nara telf tal-Latin kemm fl-istruttura grammatikali ta' kull lingwa. U kemm anki f'dan sens ta' kultura tal-istat, x'tagħmel għall-istat, għall-komunità. Int l-obbligu tiegħek bħala ċittadin.
Dr. Eddie Fenekadami wkoll huwa ħafna favur il-Latin u l-klassiċi bħala bażi kulturali fl-edukazzjoni taċ-ċittadin.
Jiena kont favur ħafna li għal-kors l-università irrid ikollok background li jinkludi background klassiku partikolarment kultura latina, griega. Ġifieri kont inħoss u argumentajt għadej mhux darba li huwa pedament neċessarju għal diversi korsijiet bħala background kulturali.
Sa nofs is-seklu ieħor, il-Latin kien iġib rispett kbir. U peress li kien lingwa magħrufa mis-settur professjonali jew ekklesjastiku tal-popolazzjoni, il-Latin kien meqjus xi ftit jowiż tal-elit, elitista. Dan il-fenomenu nara f'kull parti tad-dinja fejn kien jiġi mallem il-Latin, ċertament mhux Malta biss. Ma ninsewx ukoll li peress li l-qassisin kienu jużaw il-Latin, min jifhem bil-Latin kien kważi maqtuħ mill-bqija tal-popolazzjoni. It-tobba, l-avukati u l-qassisin jafu bil-Latin u l-bqija ma jafux. Il-Latin kien bħal speċi lingwa sigrita tinftiem biss minn ċerta klassi tas-soċjetà. Allura kien hemm bħal riżentiment minħabba dan, għax donnhom għandhom lingwa lihom dawn. Issa ma kienx il-ta' qassis ma' avukatu dawn jitkellmu bil-Latin, niftehmu. Imma jistgħu jużaw frażi li ħadd ieħor ma jifhimix, pereżempju, jridu jgħidu lil xulxin li hemm bniedem għandu fama ħażina, allura jgħidu notus in Judea. Frażi mill-Vanġelu, imma dak iż-żmien kellha implikazzjoni negattiva. Tiena tal xi ħadd notorious. Min jismagħhom jgħid min jafx qalu għax tkellmu bil-Latin. Sa ftit żmien ilu, kulħadd kien jaf iggedwet l-Agnus Dei u Sanctus li kien jisma' ta' kuljum waqt il-qoddis, imma ftit kienu jafu x'ifisser dan it-talb liturġiku. Xorta waħda, il-Latin tant kien parti mill-ħajja ta' kuljum li xi frażijiet irnexxielhom jidħlu fil-lingwa Maltija, prinċipalment billi adottajna numru ta' kliem jew frażijiet reliġjużi. Mhux biss adottajnihom, imma ivvulgarizzajnihom fi sens li ħadu bixra tal-lingwa tal-poplu, tal-vulgus, u b'mod naturali wkoll. U wħud minnhom ħadu tifsira kollox differenti minn tifsira oriġinali tagħhom. Pereżempju l-famuża Ecce Homo, araw ir-raġel, frażi li jgħid Pilatu meta juri lill-lut lil Ġesu Kristu fflaġellat, din saret aċjomu li nużaw biex infissru xi ħadd minn nitbenġil jew feriti jew anke marit. Dik għall-inqas żammet konnessjoni mal-oriġinali. Il-frażi Kyrie eleison, li fil-fatt hija bil-Grek u mhux bil-Latin, imma hija parti mill-Qoddisa bil-Latin u tfisser mulej ħnina, aħna bdilniha fil-Kyrie eleison, il-Kyrie eleison, espressjoni esklamatorja ta' staġib. Imbagħad hemm il-frażi mit-talba tal-mejtin Requiem Eterna, meta nitolbu bil-Latin Dona eis Requiem Eterna, li tfisser għati lilhom il-mistrieħ ta' dejjem. Din evolviet fil-kelma Regia Materna, li għalina hija l-isem tat-talba sħiħa. Bħal meta xi ħadd minna jgħid ejja ngħidu Regia Materna għal ruh seħibna li miet. Qabel kont naħseb li tfisser xi ħaġa bħal Reġina Omm iktar milli Requiem Eterna. Il-kelma nobis li tintuża spiss f'talb bil-Latin bħal ora pro nobis titlob għalina adottajnija minħabba l-ħoss id-doqq tagħha. U bdejna nużawha bħala kelma ta' intensifikazzjoni, bħal meta ngħidu għal xi logħba futbol qalgħu xeba nobis, jiġifieri qalgħu kaxkira. Xi espressjonijiet oħra bil-Latin tanġarbu korruzzjoni li tilfu kull tifsira oriġinali. Każ minnhom hija l-kelma busillis, kelma simpatika li taf l-oriġini tagħha lill-Latin, x'aktarx mill-frażi komuni mill-Vanġelu indiebus illis, jiġifieri f'dawk il-jiem. Aħna nużawha għal sitwazzjoni diffiċli, normalment daqsxejn xejra umoristika jew aħjar ironika. Imbagħad xi ngħidu għal kif ikkorrompejna l-espressjoni Regina Profetarum, li tfisser propjament sultana tal-profeti, mill-litanija tal-Oreto li tingħad fit-tmiem ir-Rosario. Din inbidlet kważi b'mod diaboliku f'Regina Profittarum. Ngħiduha għal xi ħadd opportunist u li dejjem jara kif iddabba xi ħaġa minn fuq dar ħadd ieħor. Kif spiss semmejna f'dawn il-programmi, għal ħafna il-Latin kien prinċipalment il-lingwa tal-Knisja, il-lingwa tal-Qoddisa, il-lingwa tal-Qassisin. Is-seminaristi kienu jistudjaw il-Latin seminarju b'intensità ikbar minn kif kienu jistudjaw l-studenti fil-liċeo. Apparti minn hekk, ħafna korsijiet ta' teoloġija, filosofija, l-università kienu jisiru bil-Latin. Il-filosofija b'mod speċjali baqgħet tiġi studjata bil-Latin sas-sittinijiet. Dan ifisser li l-aqwa profeċjenza fil-Latin kienet tal-Qassisin. Huma kien ikollhom l-ikbar konfidenza fil-lingwa kif kien qalli Dr. Ugo Mifsud Bonnici.
Għaliex huma kienu qegħdin jippreparaw biex isiru Qassisin meta fis-seminarju l-enfasi fuq il-Latin kienet ferm ikbar. Tinsiex kollox kien bil-Latin għalihom. Allura it-training bil-Latin ta' dawk li se jsiru Qassisin kien iktar qawwi, ħafna iktar qawwi kienu l-eżerċizzi tal-grammatika u anki kellhom faċilità bil-kliem.
Però lanqas ifisser li kull qassis fil-moddi kien xi latinista fenomenali. Lanqas ifisser li għaliex kienu jqazzu bil-Latin is-saċerdoti kollha kienu bravi ħafna fil-Latin? Anzi, il-Latin bħala lingwa obbligatorja fit-teoloġija kien pjuttost bħal obbligazzjoni għal xi wħud ta' bil-ħaq salib. Il-livell tal-Latin fost il-qassisin kien bil-fors ivarja ħafna. Naħseb li għal bosta saċerdoti Maltin, situazzjoni tal-Latin kienet tixbaħ lil dik ta' Dun Grejbel, il-protagonist fir-rummanz ta' Oliver Friġiri Lajbnazza Niġilura, li huwa ambjentat Malta madwar seklu ilu. F'episodju minnhom naraw li dan il-qassis twajjeb u umli qed jipprepara l-pritka għall-festa tar-raħal. O Alla kemm inti kbir, m'għandix kelmu ħara x'ngħidlek. Eloquenza tiegħi saqa' hawn biss tasal. Kemm huma mserpin it-toroq tiegħek mulej. Qatt ma bżajt li se tħallini waħdi. Int għallimtni nimxi fit-tul. U mbagħad meta rajtni notor inti rfajtni fil-ħin. Inti wkoll għallimtni nistenna s-sabar. Is-sabar. Hekk kienet tgħidli ommi meta kienet tkellimni fuqek xi darba. Żmien ilu x'imkien dawn it-toroq. Se ngħidlek, se naqbad ngħidlek illum. Grazzi? Imma grazzi biżejjed. X'waħda din. Il-klim tiegħi huwa fqir wisq. Huwa klim tar-raħal. U l-Latin tiegħi issa s-saddat. Kemm kont studjajt il-Latin fid-dawl tax-xema. Kemm kont inqum kmieni biex forsi moħħi frisk frisk jerfa' iktar. Dak li mbierek ablativ assolut u l-participi u l-ġerundju u d-deklinazzjonijiet u dominus domine dominum. Mbagħad il-konjugazzjonijiet. Illum bil-kemm għadni nifhem il-klim tal-missal. Għadni għall-inqas niftakar il-verb l-iktar importanti. Sum. Summes est, summus estis sunt. Ma sejx kollox isa. Ego sum. Hawn jien. Jiena jien. U l-orazzju obliqua. X'waħda din. Per eżempju, is-sentenza huwa raġel tajjeb. Bil-Latin tiġi ille vir bonus. Imma b'l-orazzju obliqua ħaġa tal-ħaġeb. Tiġi motiħor. Aħna naħsbu li huwa raġel tajjeb tiġi putamus illum virum bonum esse. Ma jent mulej li ma lingwa ma tifimx. Naħseb għalik il-lingwi kollha huma ndaqs u xorta. Kollha huma sbieħ u sħaħ ndaqs. Sassa, b'dialetti tiegħi inti dejjem fimtni l-istess. Dawn in-nies tar-raħal bieħ biss jistgħu jkellmuk. U jien bħalhom volja huma jaħsbu li jien naqra l-kotba ħoxnin bil-Latin. Xena oħra minn dan ir-romanz ta' Oliver Friġiri? Naraw li l-Dun Grejbel jiġi msejjaħ jidher quddiem l-isqof ta' Malta. U hemmhekk ukoll naraw iħoss it-turment imbarazzanti did-darba quddiem l-eċċellenza tiegħu u jinqabad li ma jafx Latin biżejjed. U jien nisqof minn din il-kamra naturalment għandha t-tieqa tagħti għal barra, jiena minn hawn għandi dmir li nara li kollox ikun sewwa. Il-vuċi tal-poplu hija ma hix il-vuċi ta' Alla. Vox populi, vox dei? Kellu jgħaddi tant żmien u kellu jseħħ dan kollu fuqi. Lili, biex inkun naf jekk. Dik l-istqarrija għandix nimxi fuqha jew le? Liġi jew mhix liġi. Vox populi est, aut non est vox dei. Ejdli, nitolbok, Dun Grejbel. Jien? Eċċellenza. Ngħidli lek, int tmexxi lili. mux jien meċi lilek? Jien studjajt wis aktar minni. Jien assista rral. Jien safajn nista nasal biħsibi. Kilkem nifem il-kelmit bil-latin, jietli. Eċt mar rahlin, jiet minnom rahli. Min rahli jien saf ftar fil-dinja. Ammit, użawisht, wassalt sa qabarom lil-ħafna nis. Dejjem l-istess suttana. Dejjem l-istess pellizza. Qatt ma waqaft naħseb fuq dawn l-affarijiet, dejjem l-istess rutina minn bennina tal-qabar. Dun Grejbel waqaf jisu ħass li kien qiegħed jitkellem wisq u niżel rasu. U b'dik is-silta mir-rumanz ta' Oliver Friġġieri la jibnazza niġlura, naslu fit-tmiem ta' puntata oħra, id-disa waħda minn din is-sensiela klassiċi klassiċi. Però qabel nagħlqu nixtieq inżid li id-Degree Plus tal-Università, f'kollaborazzjoni mal-Malta Classics Association, jorganizzaw korsijiet bażiċi tal-Latin. Tista' tgħid f'kull semestru u anki fis-sajf. F'dawn il-korsijiet wieħed jista' jieħu toma tajba tax-xinu bħala lingwa il-Latin. Id-Dipartiment tal-Klassiċi u Arkeoloġija wkoll għandu korsijiet tal-Latin u l-Grik. Min jixtieq jitgħallem il-Latin żgur li m'għandu skuża li m'hawnx iżjed opportunitajiet. L-istudju tal-Latin naqas u naqas ġmielu, iżda m'għamitx, u fil-fatt qatt ma jista' jmut. Jien Carmen Saracino nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi u nagħmel appuntament magħkom għall-palunġima għall-10 edizzjoni mis-sensiela Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Carmen Saracino.